Milí posluchači, v pořadu Dotýkání světla vás vítá Daniel Blaške. Zaměřujeme se opět na postsynodální apoštolskou exhortaci Querida Amazonia, dnes na druhou kapitolu věnovanou kulturnímu snu papeže Františka. Sny je třeba vykládat, za tím účelem jsem si pozval do studia patera Zdeňka Drštku, kterého srdečně zdravím.
Děkuji za přivítání, děkuji za příležitost něco povzbudivého říci.
V první kapitole jsme se věnovali sociální tematice. Amazonie nese výraznou stopu zaoceánských kolonizátorů a ta se dodnes otiskuje i v chování společnosti. Proč následuje sen kulturní? Co je jeho úkolem?
Myslím, že by stálo za to zeptat se nejprve, co je to vlastně kultura. Vynikající teolog Karl Rahner ve svém teologickém slovníku zmiňuje kulturu jako jednak utváření člověka samotného, jednak utváření jeho okolního světa jím samým, k čemu člověk využívá svého rozumu a své svobody. Člověk, který se má svobodně realizovat, nemůže být nikdy bez kultury, která je zásadně jeho úkolem, při jeho plnění také uskutečňuje svůj vztah k Bohu. Tolik tedy Karel Rahner. Můžeme tedy říci, že kultura je činnost člověka, bytostně člověku vlastní, náležící člověku, nakolik je člověkem a nakolik se sám vědomě chce stát člověkem. Tedy vědomé působení člověka na sebe samotného i na své okolí a dodejme s cílem prospět jak sobě, tak svému okolí. Konec konců nenadarmo slovo kultura souvisí se slovem kultivace, tedy zušlechtění.
Dobrá, proč tedy ten druhý sen právě zaměřený na kulturu?
Řekli jsme si, že kultura je, můžeme to tak říci, jakási antropologická konstanta, to, co ke člověku patří. A to, co člověka utváří a co člověk vytváří a čím člověk utváří své okolí. Mluvili jsme o tom, že lidé jsou ve své povaze bytosti společenské, žijí pospolu, žijí ve společenství. Toto společenství se nějak formuje. A i tato formace má, můžeme říci, svůj kulturní rozměr. Mluvili jsme o tom, jaký vliv měli příchozí kolonizátoři na oblast Amazonie, na oblast amerického kontinentu. Ale je třeba zdůraznit, že i domácí obyvatelstvo, autochtonní obyvatelstvo žije svým specifickým způsobem, má své nezanedbatelné hodnoty a utváří svět kolem sebe. Tedy je tvůrcem kultury. A protože Amazonie je právě velice pestrou oblastí, co se národnostního, společenského, kmenového, jazykového složení týče, je logicky tím pádem také oblastí velice pestrého kulturního utváření. Amazonie dala vyrůst a rozkvést mnoha kulturám. Papež František rád používá, hovoří-li o mnohostrannosti nebo mnohotvárnosti, přirovnání k mnohostěnu, k polyedru, tedy ke geometrickému útvaru, který má nejrůznější množství hran, stran, vrcholů, ploch, kterými může nejrůznějším způsobem také odrážet či lámat světlo a rozkládat ho, či naopak skládat do nejrůznějších barevných kombinací. A právě Amazonie je velmi dobrým příkladem toho, jak může na konkrétním území existovat velká kulturní pestrost.
Popišme si trochu tuto pestrost. Jaká je specifická tvář Amazonie?
Specifické pro Amazonii je, že je formována přírodou a soužitím s přírodou, spjetím člověka s přírodou, lidí s přírodou, kmenů, jazyků, národů, s přírodou a s okolím. Samozřejmě nám, středoevropanům řekněme, v souvislosti s přírodou nejspíše vytane na mysli ekologie. A papež František nás upozorňuje, že problém je širší než jen otázka ekologická nebo ještě zúženěji otázka ochrany přírody. Vztah mezi člověkem a jeho okolím, nakolik člověk toto okolí utváří, má svůj kulturní rozměr, má svou kulturní charakteristiku. Tato kultura, nebo ještě lépe řečeno, tyto kultury, tyto podoby kultury, se právě v Amazonii rozvíjely na konkrétním místě, v konkrétním prostředí, konkrétním způsobem. A papež František nám připomíná, že jednak musíme vzít v potaz to, že není to jen člověk, který utváří své okolí, ale také okolí, které utváří a formuje člověka. Místo, kde žiji, krajina, v níž přebývám, krajina, již obývám, pro mě není pouze jevištěm, na kterém se odehrává můj životní příběh, nebo pouze materiálem, ze kterého vytvářím kulisy pro svůj životní příběh, ale také můžeme říci jedna ze stránek scénáře, který ten můj životní příběh popisuje. A právě v Amazonii je to velmi dobře znát. Čili to je jeden důležitý rozměr kulturního vztahu mezi člověkem a okolím. A tím druhým je už zmiňovaná pestrost. A tady jsme zvyklí vidět kulturu jako jakýsi monolit. Ono máme určitý tu větší, tu menší respekt vůči folklorním tradicím, vzniklým, přiznejme si, dnes už na okrajových částech našeho jazykového či národního prostředí. Opisujeme staré lidové písně a někdy si je pokoušíme i reprodukovat či interpretovat. Ale pořád to chápeme jako projevy jedné konkrétní místní domácí kultury. To je samozřejmě pravda. Máme svoje kulturní dějiny. Ale je potřeba si uvědomit, že nejsme jediní na světě. A to, že jsme si my, lidé žijící na malém okrsku zemském, do značné míry podobni, nás neopravňuje k tomu, abychom předpokládali, že všude ve světě jsou lidé úplně stejní. Máme někdy tendenci druhé lidi, ošklivým slovem řečeno, zglajšaltovat. Nasadit je do stejné šablony, přikládat jim stejná měřítka. A nebo, což je možná ještě horší, máme tendence pokládat svou vlastní kulturu za jediné možné měřítko, jediný vzor, jediný etalon, podle kterého pak posuzujeme kulturní projevy, život jiných etnik, národů, jazykových společenství a podobně.
Proto tedy papež František explicitně varuje před tím považovat tyto kmeny za nějaké divochy bez kultury.
Ano. Tady například vidíme, jak dochází k zajímavému jazykovému posunu u takového výrazu, jako je slovo primitivní. V kořeni je výraz primus, čili latinsky první. Čili primitivní v původním slova smyslu znamená prvotní, tedy původní obyvatel daného území, řecky řečeno autochtonní. Dnes, když o někom řekneme, že je to primitiv, není to rozhodně lichotka. A to vystihuje i náš pohled na jiné kultury, na kultury, které žijí jiným způsobem života, vytváří třeba jiné umělecké celky na umělecká díla jiným způsobem, než jsme zvyklými. Ale právě ten pohled za humna, zahraniční hory nebo zahraniční kameny nám pomůže uvědomit si dokonce i to, kým jsme my sami, co je třeba nám vlastní, co je naším bohatstvím a kde máme ještě mezery, které by právě inspirace odinut mohla pomoci vyplnit. Nabízí se například to, co píše papež František o literární kultuře těchto obyvatel, těchto kmenů z oblasti Amazonie. Ta je značnou měrou ústní, orální. Vyprávění dlouhých příběhů, vyprávění legend, mýtů, rodinných historií, genealogií a podobně. To pro nás, lidi psaného či tištěného slova, už není něco bytostně vlastního. Pokládáme to za jakýsi předstupeň toho, čím žijeme my. Ale neopravňuje nás to říkat, je to o stupeň níž. Neopravňuje nás to říkat, je to kultura, která se nevyrovná té naší. Zvláště my, křesťané, bychom neměli zapomínat, že jakkoliv jsme lidmi knihy, tedy zjeveného Božího slova, písmem zaznamenaného, právě naše posvátné texty, texty písma svatého, písma, to už samo o sobě něco naznačuje, vznikly pozdějším písemným zaznamenáním ústní tradice. Evangelia vznikají v řádu desetiletí poté, co došlo k událostem, která popisují velikonoční události, velikonoční tajemství. Ježíšova slova, Ježíšova podobenství, Ježíšova kázání se uchovávala dlouhá léta ústním podání a teprve poté byla písemně zachycena. A to se bavíme o Novém zákoně. Starozákonní texty se předávaly dlouhá a dlouhá staletí, než byly konečně zachyceny písemně a pak ještě později podle dalších ústních tradic redigovány a dostaly ustálenou podobu. Tedy jsme-li lidmi slova, nezapomínejme, že toto slovo může promlouvat různým způsobem v různém prostředí různě. Jsme lidmi slova, které se stalo tělem. A to v konkrétní situaci, na konkrétním místě a v konkrétním čase. Bůh promlouvá v konkrétním čase, na konkrétním místě a také skrze konkrétní události. Již Justin Mučedník, velký křesťanský teolog druhého křesťanského století, hovořil o jakýchsi semenech pravdy, semenech logu, tedy slova s velkým S, Božího slova, které se stalo tělem, jak píše Janovo evangelium. A tato semínka pravdy, semínka logu, můžeme najít po celém světě. Proč bychom je tedy nehledali a nenacházeli právě i v těchto oblastech Amazonie s její úžasnou pestrostí?
Je-li řeč o kultuře, papež František neupomene přímo nějaký kulturní odkaz citovat. Poslechněme si dva úryvky z děl Juana Carlose Galeana a Javiera Iglesiase.
Byla jednou krajina, která vycházela se svou řekou, se svými zvířaty, se svými oblaky a svými stromy. Někdy ovšem nebylo-li kde vidět krajinu s její řekou a jejími stromy, byly věci donuceny vyjít z mysli chlapce. Z řeky učiň svou krev, pak se zasaď, vypuč a začni růst, aby se tvůj kořen zapustil do země na věky a navždy a nakonec se staň kánojí, člunem, tůní, půdou, kádí, hostincem i člověkem.
Například právě u slov Juana Carlose Galeana vidíme, jaké je úzké sepětí krajiny s člověkem. Je to krajina, která předchází konkrétního člověka. A nezapomínejme, že kultura není projev člověka jako abstraktního pojmu, ale konkrétního člověka, respektive konkrétních lidí. Tedy jak tato krajina předchází konkrétního člověka, formuje jeho smýšlení, jeho uvažování, jeho kulturu, jeho umělecký projev, jeho poezii. Vychází z něj a rezonuje s tím, v čem tento autor žije, co zažívá, co zakouší. Tedy právě v tomto případě myslím, že můžeme mluvit o autenticitě, tedy skutečnosti, která se propojuje v tom, čím žijeme, s tím, co sdílíme druhým.
Co ohrožuje onu kulturní rozmanitost? Na co si dát pozor?
Jednak je zde opět hledisko ekologické, které souvisí s kulturou, proto také další kapitola, kterou navážeme na dnešní rozhovor, bude kapitola o snu ekologickém. A je to ohrožení prostředí, ve kterém obyvatelé Amazonie žijí, žili od pradávna a ze kterého vyrůstají jejich kořeny. Konec konců Javier Iglesias ve své básni také hovoří o kořenech. A to připomíná často i papež František. Pozbuzuje mladé lidi, aby nezapomínali na kořeny, ze kterých vyrůstají. na prostředí, na kulturu, ze které vyšly a která je formuje. Nikoliv jako na něco neživotného, statického, bezčasého, ale naopak jako na živý, vyvíjející se organismus či prostředí, které právě protože je živé, životné, životaschopné, dává vyrůst novému životu. Amazonie je oblast velké přírodní i krajinné rozmanitosti. Papež František upozorňuje právě na to, že není to též, žije-li člověk u velkých řek či vodních ploch, žije-li v lesích či v horách, žije-li tam, kde může obdělávat půdu, nebo tam, kde se živí zemědělstvím, nebo naopak rybolovem, lovem či sběračstvím a podobně. Tyto různé způsoby obživy utvářejí různé podoby soužití, to je tedy ten sociologický rozměr, a vytvářejí různé kulturní modely a pohled na svět. A to je tento rozměr kulturní. Tedy jakási snaha nivelizovat krajinu, udělat z ní jednotnou, šablonovitou podobu světa, znamená zlikvidovat různost a rozmanitost a spolu s ní zlikvidovat různé podoby kultury, které z této krajiny vyrůstají a v ní žijí. Tedy nechceme-li zabít kulturu, nezabíjejme krajinu a její rozmanitost, mnohotvárnost, mnohostěnost. To je tedy jedno riziko, kterým je kultura ohrožena. A další riziko, a to je velmi aktuální i v naší zemi a v našem čase, je pohled na kulturu jako na cosi zbytného, přebytečného, nezajímavého. Vezměme jenom tu otázku, jak se v naší pandemické situaci zachází s kulturou, s uměním, s tvorbou a interpretací uměleckých děl. Že něco jako kultura stojí úplně na okraji, řekl bych, až na chvostě zájmů. Že se posuzuje kultura podle toho, jestli si na sebe dokáže vydělat. Víte, dnes se velmi často mluví o jakémsi neomarxismu. Odlehnuli od toho, že podle mé osobní zkušenosti neomarxismus je něco jako sněžný muž Yeti, všichni o něm mluví a nikdo ho nikdy neviděl. Nabízí se říci, že pohled na kulturu pouze očima ekonomickýma, tedy kolik to vynáší, kolik to sype a kolik do toho nutné nasypat a nakolik si to na sebe samo vydělá. Tento pohled na hodnoty, které se nedají vyčíslit, změřit, zvážit, vypočítat, ten velmi výrazně odpovídá Marxovu pojetí rozdělení světa na ekonomickou či hmotnou základnu a nemateriální nadstavbu. Čili bojíme-li se neomarxismu, rozhledněme se po vlastní zemi a podívejme se na vrcholná místa naší politiky. Řekl bych, že se s tím velmi dobře můžeme seznámit. A tento pohled je další ohrožení kultury Amazonie. Vydělává to? Bude z toho zisk? Bude z toho prospěch pro investory? Vrátí se investice? Jestli ne, tak proč bychom si lámali hlavu s nějakou domorodou kulturou? Proč bychom se starali o to, jestli vykácením pralesa zlikvidujeme přirozené prostředí pro život nějakého domorodého kmene, nějakého místního obyvatelstva? Hlavně, když se nám vyplatí investice z těžby dřeva nebo z likvidace toho konkrétního biotopu, z těžby drahých kovů či jiného nerostného bohatství. Pokus přepočítávat všechno na peníze, to, čemu my obvykle říkáme konzumismus, je velké riziko nejen pro Amazonii, ale pro celý svět. A právě na příkladu Amazonie si to můžeme uvědomit, jak se to bytostně, konkrétně, osobně týká každého z nás.
Jak tady máme pečovat o svoje kořeny kulturní?
Na prvním místě si je uvědomit. Nikdo z nás nepřišel na svět omylem, nebo protože by se nějakým způsobem zjevil či zhmotnil bez jakékoliv předchozí souvislosti. Někde jsme se narodili, někomu jsme se narodili, od někud pocházíme. Máme svou minulost, máme své dějiny, máme své zázemí. Je potřeba si to uvědomit. A také je potřeba si uvědomit, že to zázemí je často různé. Že každý máme svoje jedinečné kořeny. Svoji jedinečnou osobní a rodinnou historii. A to je právě na příkladě Amazonie velmi dobře ilustrovatelné. A nejen na něm. Papež František zde připomíná svoje slova ze setkání mladých lidí v Panamě v lednu 2019. A jak jsem se tohoto setkání účastnila, bylo opravdu pro mě velice, velice obohacující a osvěžující. Setkat se s lidmi, mladými i staršími, z druhého konce světa, kteří si třeba kladou tytéž všelidské otázky, řeší tytéž všelidské problémy svého života, své existence, svých lásek a nelásek například, ale na mnoho ostatních dílčích aspektů mají úplně jiný pohled, protože právě ho hodnotí z jiného konce světa, z jiného úhlu pohledu, z pohledu země, nad kterými, řečeno s Aragornem, jiné hvězdy svítí. A vzpomínám si dobře, jak nás papež František v Panamě vítal. On tenkrát děkoval Panamě za přijetí con tanto color y calor. Slovní říčka ve španělštině, těžko přeložitelná, ale budí řečeno, děkoval za přijetí s takovou barevností a horkem. Ano, v Panamě bylo velmi intenzivní horko, to je pravda. Ale myslím, že papež František, jsem přesvědčen, že papež František to myslel také tak, že jsme byli přivítáni s pestrostí a zápalem, nebo v zemi, která vyniká pestrostí a zápalem. A to platí, byť Panama neleží v Amazonii, to platí bez pochyby právě i o amazonské oblasti. Pestrost, barevnost a zápal. A to je to, co právě mnohým našim současníkům nebo i mladším současníkům tady v Evropě, zvláště pak na sever od Alp, chybí. Pestrost, ochotu přijmout jinakost, jednotu v různosti a různost v jednotě a zápal, zanícení pro věc, nadšení. My máme tendenci být dosti s odpuštěním studenočumákovití. A co se barevnosti týče, no, někdy máme velmi výrazné tendence vidět svět pouze černobíle.
Co je přínosem setkávání různých kultur v Amazonii? Co bychom si na modelu tohoto snu o kulturním setkání mohli vzít pro naši domácí situaci?
Právě do uvědomění, že jsme lidé různí a rozdílní a přesto zůstáváme lidmi. Jsme lidé, kteří spolu jsou ochotní a schopní mluvit, jednat, komunikovat, když se naučíme mluvit jazykem toho druhého, to znamená, když přijmeme za své něco z jeho kultury, protože také jazyk a kultura jsou v těsném spojení a navzájem se ovlivňují. Čili naučí nás to dialogu, umění dialogu a to je téma pro papeže Františka velice důležité. Mluvili jsme o něm už minule a je třeba ho zdůraznit znovu. Různé kultury, různá kulturní prostředí sebou mohou vést dialog. A dialog je možný právě tehdy, když připustím tomu druhému, svému partnerovi, právo na existenci a právo na pravdivost. Uvědomit si, že to, čím žijí ti druzí, je pravdivé a autentické. Čili ochota přijmout jinakost. Protože když jsme mluvili o rizicích, která hrozí právě amazonské kultuře či amazonskému kulturnímu prostředí. Třetí velké riziko je pokoušet se prosadit svou vlastní domácí kulturu jako jedinou možnou, jako jedinou vládnoucí. My křesťané jsme někdy v pokušení předpokládat, že hlásat Krista, hlásat evangelium, hlásat křesťanství znamená hlásat určité kulturní formy a kulturní modely. K tomu ovšem církev jednoznačně říká, že takto postupovat nelze. Dovolím si zde citovat z dokumentu druhého vatikánského koncilu z konstituce Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě. V článku 42 se zde píše: Církev se svým posláním a svou podstatou neváže na žádnou určitou formu lidské kultury, nebo na politický, hospodářský či sociální systém. Proto může být pro tuto svou všeobecnost těsným pojítkem mezi různými lidskými společenstvími a národy, pokud ji ovšem budou důvěřovat a skutečně jí přiznají opravdovou svobodu nutnou k plnění tohoto jejího poslání. Tedy církev není ve své podstatě nositelem jedné jediné kultury. Přinášíme-li evangelium, neznamená to, že musíme každého, kdo ho přijme, naučit například novozákonní řečtině. A neznamená to také, že budeme všechny nutit uvažovat stejně, mluvit stejně, vypadat stejně.
Co tedy můžeme pro nositele kultury učinit?
Dát jim hlas. Umožnit jim, aby se projevili. Mluvit o nich, mluvit s nimi a nechat je promluvat sami za sebe. Papež František například vybízí k tomu, abychom dopřáli těmto reprezentantům místní kultury nebo místních kultur projevovat se například ve sdělovacích prostředcích. A proto já jsem velice rád, že i my zde ve střední Evropě, v Brně na Moravě, můžeme mluvit o amazonské oblasti a takto na druhé straně zeměkoule nechat zaznít hlasům této obrovsky kulturně bohaté oblasti, tohoto obrovsky kulturně bohatého a rozvinutého prostředí, tohoto úžasného kouta světa.
Na vlnách Proglasu skončilo Dotýkání světla na téma kulturního snu pro Amazonii papeže Františka. Za jeho přiblížení děkuji pateru Zdeňku Drštkovi.
Já také děkuji za příležitost a za možnost zvednout hlas.
Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.